الرجال. لو أكلت أكثر لأصبحت سمينة ويكسر لحمي، وسوف لا تتمكن صاحبتي من الاستهزاء بي.
النعجة الضعيفة من تطبيق خطتها في تناول المزيد من الحشائش، لذلك فقد خابت آمالها في أن تصبح يوما ما سمينة. نعم أحبتي، مرت الأيام وذات يوم جاء الراعي
I'm not afraid. ثمرتان للهدوء الإبداعي يجعل الرجل يتسقط
بوليتيكا
مازنين كريم شالون برشانين وفايلين بوليتيين مرديشين كيها خلطة شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي خلطة عصمائيك هميشة كيف تلت عصون هام هالتيماني بمعمار دعاشي كوتر تو تيمان هتكون موت مدهي ما نجد هتوك فانوت عالية بكيفوت هاديريوت شل عصو خبريت بشابوت هاخرونين على الإزورين غوريين إزراخيين بتشتيوت بتيمان يخدان هنشيك في ختام شل باشوكونا وبعلوت بريته بمشتارها إسرائيل بمهلاخ شانا باخيتسي شل رتسخ عام بأبرتهايد برصوة عزة ملمدود شي تصنع هوخيخة شوف شي هتكيفوت هلالو هين رك خوليا خدشة بشرشرة المعباك شل عام هتيماني عم شي قلة خوصن هدير بمهلاخ شنوت هملخمة بناخوش لهجين على هايدي لايم هات صوتكيم شلو منزليني كريم أرصوت هبريد في ناتو تومخوت بمشتار هاي إسرائيلي بفشاعة بناجد هعامها فلسطيني ومن الصوت لهشتي كل كل شي عماد ناجد شايم آل أخ تيمان برشوت منشالة هاي شعاة هالأميد بهتصابة هالأمي عنده بيتكيفوت لتصد توشبه عزة למהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים ואילצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור, שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום, וחוץ מזה תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות מראים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח פרוקסי בתימן אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי בארצות הברית כסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים, וכך יצרה כבוד חדש להיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לתיקון. עד כאן תוכנית השעה.
حبك مستحيل لكنه الزمن العدول جرى كما جرت السيول وخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر
مازلين كريم شالوم البودكاست ششومين وصعب أخلاك تحت شارة شبيرا راديو المتعليم לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. מנועים פיזיים ונשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה מנועים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומאומים הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם.
لكن أشبعت المأسر بها أنونيم خارجت متكوفة المأسر بأوفن شعلون لشباش بأوفن تتسيني اتخي النوخ شلاهم معرقات يخاسيم خبراتيوت كبلت أخلطات بخيرات وشلبة خيين أخيري
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين شيماء غروي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العالمين طهران تدين بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أنهار الصمود وتعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدولية استشهاد أكثر من 50 مدنيا في قطاع غزة والمقاومة تطلق صواريخ على
الهجوم الإسرائيلي
شهيد باعتداء إسرائيلي على لبنان وحزب الله يؤكد أن المقاومة في قطاع غزة وزيادة
فلسطين قادلوا تحت معركة كبوش
من العناوين إلى التفاصيل أدان الطهران بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على الصمود البحري وعاصمة
إسرائيل وهبسيك لتقوف إلى الهجوم فلسطين
ووصف المتحدث جوهر
فلسطين الخيم تحت كبوش في اللخص البسيكولوجي أكروني شهو غورين أكبار كما شانيم نازك لهم
مشيدا بالعمل الإنساني
اللخص المستبر شل هالستوريا هزو مشبيعة بأوفن يسودي على هيخاسين بين أسيرين إلى دين مشبهتهم لها خبرات فلسطينة كلها هذا التاريخ لومار شي لمرود شيها خبراها فلسطينة أين خبرا هموغانيت بشو بانين بأوفن
أبهم
يشلا كشارين مشبختيين ومكوميين خزاكين مئدخ
أعلنت أن
تحدث شل هالفلسطين بكمونتهم وإيدولوجيات شلهم في إخاذ هم مأفينين عكاريين شل خبرة سوء لمعسى المشبخة هي مركيب مركزي بخبرة هزوء ومتعدفة بتشل كتير على اثنين حقات أهز تخوشتها أخرى كل كتير